Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, започваме с темата «Обратният път». Следва рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим материала от Каран и Рон Флауърс под заглавие «Замислени да бъдат различни». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелава Тани Христова и аз, Божидар Тончев. Книгите на Ездра, Неемия и Естир обхващат историческия период на плена на Израел в Вавилон и завръщането в Ерусалим. Завръщането от Вавилон в Ерусалим участвали приблизително 50 000 евреи, което е много по-малко от 500 000 бежанци след войната, които наводниха Израел при възстановяването на нацията през 1948 година, или 3,5 милиона евреи, които живеят днес в Израел. И все пак, въпреки че евреите, завръщи се в Ерусалим от пленничество, били малко на брой, това събитие е от голямо значение. В еврейската Библия книгите Ездра и Неемия са обединени в една книга. Убеден съм, казва Рей Стидман, че събитията в тези две книги се развиват успоредно, въпреки че повечето изследователи на Библията смятат, че събитията от книгата на Неемия хронологически следват тези от книгата на Ездра. Смятам, продължава авторът, че едно внимателно проучване на тези две книги ще покаже, че събитията в тях са се случвали по едно и също време. Ездра се отнася до построяването на храма. Неемия се занимава с изграждането на града и стените на Ерусалим. Храмът е бил последната сграда, разрушена, когато народът отива в плен. Тя била последното убежище, ако можем така да се изразим, на Божия дух сред народа на Израел. В символичен смисъл, храмът, представляващ духа, е последното място, което бива разрушено при провала на личността да се обърне към Бога. То е също и първото място, което Бог започва да подготвя за възстановяване. Следователно, книгата Ездра, която се занимава с възстановяването на храма, се поставя правилно преди книгата на Неемия в свещеното писание. Обърнете внимание на началните слова в тази книга. В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, възбуди Господ духа на персийския цар и прогласи по цялото си царство още и писмено обяви, като каза. Сравнете това, уважаеми слушатели, с думите от втора книга на Летописите, 36 глава, 22 стих. А в първата година на персийския цар, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбори духа на персийския цар и прогласи по цялото си царство, още и писмено обяви. Съвсем същи думи. Книгата на Ездра започва точно с същите думи, с които приключва втора книга на Летописите. Това подсказва, че Ездра е писал и двете книги. Ето и плана на Ездра. Възстановяване на храма, Ездра 1 до 6 глава, и възстановяване на народа, Ездра 7 до 10 глава. Книгата на Ездра описва Божието действие за възстановяване на сърцето, което се е поддало на греха. Възстановяването може да се извърши на индивидуална основа, на основата на местна църква, цяла религиозна група, цял град или цял един народ. Възстановяването е дело на Господа, което връща един човек или един народ от светското и материалното към истинското духовно познание и сила. Истинското възстановяване винаги следва модел, описан в книгата на Ездра. Книгата е разделена по естествен начин между управленията на двама мъже. Зоровавел в глави от 1 до 6 и Ездра от 7 до 10 глава. И двамата мъже са предвождали пленниците от Вавилон при връщането им към Ерусалим. Интересен е фактът, че Зоровавел бил потомък на Давид, наследник на царския род. Ездра пък произлиза от родословието на свещеника Аарон и също е свещеник. Книгата на Ездра ясно показва необходимостта от работата както на царя, така и на свещеника при осъществяване на възстановяването. Работата на царя да изгражда или в дадения случай да възстановява. Работата на свещеника да пречиства и възстановява. И двамата са важни за възстановяването на връзката с Бога. Възстановяването на индивида изисква пълно отдаване на Божия дух и смирено подчинение на царуването и господството на Исус Христос. По този начин то включва служене на Исус като цар на нашия живот. Означава също признаване на правото на Господа да ни притежава, да ни ръководи, да ни променя и да заменя нашите планове със свои. Но възстановяването също така означава и пречистване. Духът и душата са пречистени от нашия велик първосвещеник, който при признанието ни за грях измива от нас вината и ни въздига до мястото на близост и благословение отдясно на себе си. Завръщането след оставането на греха е винаги деяние на Божията милост, което ясно виждаме в книгата Ездра 1 глава 1 стих. Господ подбуди духа на персийския цар Кир. Стих 5 продължава темата за Божието милосърдие в действие, показано от неговото потикване на хората към действие. Тогава станаха началниците на бащените домове на Юда и Вениамин, свещениците и левиците, с всички, на които Бог подбуди духа да излязат, за да построят Господния дом, който е в Ерусалим. Господ винаги поема инициативата. Никой, след като е пропаднал в греховно състояние, не би могъл да се върне при Христос, ако Господ не го върне обратно. Това е показано толкова ясно в много случаи на израелтяните. В Вавилон, евреите, които започнали пленничеството си като роби, скоро преуспели. Всъщност, те толкова много преуспели, че духовните им ценности се загубили в полза на материализма. Постепенно много от тях така се привързали към своите материални вещи, че не искали да се връщат в Ерусалим. Въпреки, че като пленници в Вавилон не се радвали на свобода. И така, когато Господ отворил вратата за завръщане, много от тях отказали да се върнат. Но Божия дух разбудил сърцата на някои от тях и те започнали да се чувстват неудовлетворени от материалното благоденствие. Обикновените вещи никой не биха могли да удовлетворят дълбокия вътрешен купнеж на човешкия дух. Когато усещаме в себе си огъня на духовната жажда, която не може да бъде удовлетворена от материални неща, трябва да знаем, че Божият дух ни потиква да се завърнем и да изградим наново нещата, които водят до духовна сила. Скъпи приятели, Вавилонският плен продължава около 70 години. След това, през 539 година преди Христа, цар Кир, царят на Персия, нападнал и разгромил вавилонците. Кир издал указ, който давал свобода на израелтяните да се завърнат в родината си. И така в 1 и 2 глава Зоровавел, царственият потомък на Давид, повежда 50 000 души от Вавилон обратно към Ерусалим. Когато хората пристигат в Ерусалим, тогава е 7-я месец на годината, тъкмо на време за еврейския празник Шатри или според някой празникът Шаторазпъване. Този празник, наречен също и празникът на есенното плодородие, е времето, когато Израел е живял в Шатри, за да си напомня за своето странстване в миналото. Това е празник, примесен с сълзи във времето, когато хората виждат как се изграждат отново основите на храма. Първото им действие било да изградят жертвеник на първоначалното място на храма след развалините. Под откритото небе се издигнали жертвеник на Господа и започнали да почитат и да принасят жертви, както повелява законът на Моисей. Това е от значение, защото първото действие на едно сърце, което истински желая да възстанови връзката си с Бога след период на лутане, е да издигне жертвеник на Господа. Жертвеникът винаги е символ на богопочитание. Той е както признание, че единствено Господ има право над нас, така и символ на нашата лична връзка с Него. Следователно, жертвеникът почти задължително включва жертвоприношение, богослужение и възхвала. В Стария Завет жертвата включвала символичната смърт на животно, а в Новия Завет жертвата означава смърт на нашето аз, признанието, че не принадлежите на себе си, защото сте били с цена купени. Цитат от първото послание на апостол Павел до Коринтините, 6 глава, 19 до 20 стихове. Изживяването на жертвоприношение, богослужение и възхвала носи подновяване на връзката и радостта от целостта на възстановеното сърце. Преди време, разказва Рей Стидман, един човек си взе отпуск, за да се срещне с мен и да разговаряме за неговите молитви. Той беше донесъл листове хартия, на които беше написал всички неща, за които се опитвал да се моли. 3 или 4 листа. Имам много големи проблеми с това нещо, каза ми той. Трудно ми е да запомня всичките нужди и да следвам тези списъци. Това става някакси механично, празно. Защо просто не забравиш всичко това, казах аз. Просто опитай да прекараш времето си при няколко поредни молитви, като само възхваляваш Бога. Първоначално този човек не се слуша в съвета ми, дори се отнесе с пренебрежение към него. По-късно ми каза, че е размислил. Аз си взех отпуск, за да разговарям с теб, а всичко, което ти ми каза, беше защо просто не прекараш времето за молитва във възхвала на Бога. Той искаше съвет как да организира молитвите си така, че да ги направи по-ефективни и ориентирани към крайната цел. Аз му бях казал да зарежа своите списъци и цели. Но след като си тръгнал, той размишлявал върху това, което му казах и го изпробвал. Почти незабавно открил, че в молитвите му настъпила революционна промяна. Той почувствал обновление, възстановено личностно равновесие. Ето това търси Господ. Ето защо жертвеникът е толкова важен в работата по възстановяването. Второто им действие било да положат основите на храма. Това било посрещнато с смесени чувства, както виждаме в книгата Ездра, 3 глава, 11 до 13 стих. Цитирам. И целият народ нададе голямо възклицание и хваление Господу, понеже основите на Господния дом бяха положени. Обаче мнозина от свещениците, левитите и началниците на бащените домове, старци, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас, като се основаваше този дом пред очите им. Мнозина възклицаваха грамогласно от радост. Така че народът не можеше да различи гласа на веселото възклицание от гласа на плача на народа, защото народът възклицаваше със силен глас и той се чуваше надалеч. Чували ли сте някога по този начин? Случило ли се да се върнете към Бога след време на студенина и отдръпване, период на плен под властта на греха, с невероятното усещане за радост, когато Неговият дух възстановява основите на единението? Да, има много радост, но и много съжаление за изгубените пропилени години. Именно тази смесица от емоции е описана тук. Сълзите на радостта се смесват с сълзи на тъгата, когато хората виждат повторното полагане на основите на храма. Дори в такъв момент на радост и обновление обаче се развива и съпротива, както виждаме от 4 до 6 глава. Във всяко човешко сърце се заражда сила, която упорито се съпротивлява на действието на Божия дух. Тази сила не закъснява да се прояви и тук, и то по измамен начин, под прикритието на приятелска загриженост и любезност. А неприятелите на Юда и Вениамин, като чуха, че върналите се от плена строили храма на Господа Израилевия Бог, дойдоха при Зоровавеля и при началниците на бащените домове и казаха: «Да градим с вас, защото и ние търсим вашия Бог, както вие Него, и му жертваме от времето на асирийския цар Есарадон, който ни изведе тук». 4 глава, 1-2 стих. Между другото, От тук се появяват самаряните, които често се споменават в Новия Завет. Тези самаряни отиват при евреите и им казват: «Да градим с вас храма, защото и ние търсим вашия Бог и му жертваме». Те идват с открити намерения и доброволно желаят да запретнат на ръкави и да работят. Повечето от нас трудно биха отказали на такова предложение. Лесно да се откаже на враг, който бълва огнени заплахи, но какво казвате на враг, който идва и ви казва: «Нека ти помогна»? Единственият начин да го направите е със сърце, подчинено на Словото на Бога. Но Зоровавел, Исус и останалите началници на Израилевите бащини домове им отговориха: «Не можете вие заедно с нас да построите дома на нашия Бог. Ние сами ще построим на Господа Израилевия Бог, както ни заповяда персийския цар». Отказът на пръв поглед звучи грубо и обидно, но това, което накарало евреите да отговорят по този начин, не било просто каприз. Бог бил заповядал на Израел да не се сдружава с други народи и да не захваща с тях начинания, свързани с вярата. Какво означава това? Че е било неправилно един народ да общува с друг ли? О, не! Това в днешно време се преиначава и погрешно се прилага към ситуации, различни от тази. То просто означава, че Господ отхвърля философията на света, като разкрива на света своята воля. Има те наречените светски религии, но има една истинска вяра, която Бог ни дава. Двете неща никой не трябва да се смесват. Светската религия отразява духа на дявола, господаря на този свят, като казва: «Използвай религията, за да се изявиш, да постигнеш прослава за себе си. Направи го заради собственото си преуспяване. Бъди религиозен, за да спечелиш възхищение, власт, известност или онова, което сърцето ти желая». Бог обаче, скъпи приятели, отрича този принцип. Искреността, или по-скоро липсата на искреност в предложението на самаряните, проличава във факта, че отказът на евреите прогонва всички преструвки и приятелството в кавички, което се предлага, бързо се превръща в омраза. В 4 глава, 4 и 5 стих четем: «Тогава народът на земята отслабваше ръцете на юдейския народ и им пречеха в градението, и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им. През всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий». 5 и 6 глава разказват историята за успеха, който постигат опонентите в опитите си да спрат работата на новото изграждане на храма. Те умишлено се опитвали да разстроят юдеите, като им се подигравали, присмивали и така обезкуражавали и забавили Израел при извършването на работата, която Господ им бил заповядал да извършат. Тези така наречени приятели използват всяко средство, включително законови средства, за да подкопаят правомощията на Израел и правото на народа да строи. Това се случва винаги, когато някой усърдно служи на Бога. Както е написал апостол Павел до галатяните: «Защото плътта желая противното на духа». Посланието Галатяните 5 глава 17 стих. Това се получава и в нашия случай, при това доста успешно. Работата била спряна в продължение на 16 години и храмът останал наполовина завършен, обрасъл с бурени и трева. Богослужението отново било прекратено. След това Господ изпратил двама пророци, Агей и Захария. Тези двама мъже послужили като инструменти на Бога, с които да развълнува сърцата на хората. Когато хората започнали да се връщат към Бога, той също така въздействал на царете Дари и Артаксеркс, които издали указ, чрез който работата по изграждане на храма била възстановена. И накрая строителството било завършено. В 6 глава четем, че първото нещо, което юдеите направили, било да отпразнуват Пасхата, като по този начин отбелязали началото на своя живот под властта на Бога. По подобен начин, възстановената връзка с живия Бог би трябвало да внесе празник в нашия живот. Извън Бога нямаме какво да празнуваме. След като отново свържим живота си с Бога, се радваме на небесна слава, слава и светлина, която грее в сърцата ни. Когато сме в единение с Бога, когато храмът на духа ни се издига високо и бляскаво, тогава ние сме изпълнени със славата на Божието присъствие. Тогава можем да се насладим на празника на радостта, която Бог ни дава. В Втората част от книгата, уважаеми слушатели, е посветена на ръководството на Ездра, който предвождал второто завръщане към земята. В 7 глава четем. Този Ездра излезе от Вавилон и беше книжник, веж в Моисеевия закон, който Господ Израилевия Бог беше дал. И царят му даде всичко, което поиска, понеже ръката на Господа, неговия Бог, беше над него. Става въпрос за 6 стих. Не ви ли се иска това да беше написано за всички нас? И царят му даде всичко, което поиска. Какъв е този човек Ездра, когато езическият друговерски цар толкова уважава и цени, че да му даде всичко, което поиска? Тайната на неговия характер е разкрита в 10 стих. Ездра беше утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява, и да учи в Израел наредби и закони. Ездра е човек на Словото. Следователно, Господ го изпраща в Ерусалим, за да вдъхне сила и красота на храма. Това е делото на Словото Божие в нашия живот. Да направи мястото за връзка с Бога вътре в нас по-силно и по-красиво. В 9 глава 1-2 стих четем. Когато се свърши това, първенците дойдоха при мен и казаха: Израилевият народ и свещениците и левитите не са се отделили от народите на тези земи, що се отнася до техните мерзости. Мерзостите на хананците, хетите, ферезейците, евусейците, амонци, муавците, египтяните и аморейците, защото са вземали от дъщерите им за себе си и за синовете си, така че святият род се е смесил с народа на тези земи. Дори ръката на първенците и повидните лица е била първа в това престъпление. Уважаеми слушатели, какво означава това? Те просто отново започвали цялата окаяна мръсотия. Точно това сразило силата на народа в миналото. Точно това подкопало силата на Бога сред тях и накрая пръснало народа, разделило племената, разделило ги на два народа и ги отвело в плен. След 70 години те не били научили абсолютно нищо. Плътта, за съжаление, никога не се променя. Независимо от това колко дълго време сме били водени от духа, никога не стигаме до място, откъдето да е невъзможно връщането ни обратно към най-лошото духовно състояние. Необходимо е само мигне внимание, малко отклонение, малко откъсване от уповаването на Божия дух и преди да сме го осъзнали, се озоваваме обратно в мръсотията и кълта на миналото си. Ужасната реалност на онова, което народът извършил, се превръща в разтърсващо изживяване на свещеник Ездра. Когато чух тия думи, раздрах горната си и долна дреха, скубех космите на главата си и на брадата си и седях печален. 9 глава, 3-4 стих. Към края на книгата Ездра се моли на Бога и признава огромния грях на народа. Своето милосърдие Бог докосва сърцата на хората. Водачите идват при Ездра с разбити сърца, разяждани от огризения и признават греха си. Сключва се завет, народът се събира. Вали дъжд, но хората не обръщат внимание на това, застанали рамо до рамо с хиляди пред храма, те заедно признават вината и непокорството си. Онова, което се случва след това, ние трудно бихме приели. Хората дават обет да се откажат от жените и децата си, които са придобили против волята на Бога. Това е нещо много болезнено, нали? Не е лесно. Това е имал предвид Исус, когато е казал: ако дойде някой при мен и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, не може да бъде мой ученик. Лука 14 глава 26 стих. Нашата връзка с Бога е на първо място. Това обаче е едно символично получение. Бог в никакъв случай не казва, че трябва да се разведем и след това да изоставим децата си в съвременния смисъл, т.е. в нашите семейства. По-скоро той казва, че трябва категорично да се отдръпнем от всяко нещо, което идва от плътта и пречи на нашата духовна чистота и израстване. Трябва да се разделим с материализма си, с похотливите пожелания, с неблагочестивите си цели и ценности, с гнева, с завистта, с навиците и греховете си, а всички те са символизирани от хананските племена в земята. Трудно било на израелтяните да се отделят от жените и децата си, но те разбрали, че единственият им шанс да възстановят връзката с Бога се корени в пълното, абсолютно неизменно подчинение на Неговото Слово. Исус е казал: и ако дясното ти око ти се съблазнява, извади го и го хвърли. И ако дясната ти ръка ти се съблазнява, отсечи я и я хвърли. Матея 5 глава 29 и 30 стих. Бъдете, скъпи приятели, непреклонни към тези неща. Махнете ги от себе си. Това е пътят обратно към светоста, към изцяло възстановената връзка с онзи, който ни обича. Пътят на покорството е път обратно към Бога.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надеждата.
Вие слушате
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката «За вашето семейство». Ще ви представим с Ани един материал от Карън и Рон Флауърс под заглавие «Замислени да бъдат различни». Сватбените ни снимки не излъчват нищо друго, освен пълно щастие. Едно загоряло от слънцето, дръгнесто селско момче, ухилено до уши на сладкото бъдеще, което го очаква състояща до него обсипана с лунички булка с искрящи очи. Изречените клетви бяха съвсем стандартни. Щедро си обещахме един на друг луната и нямахме търпение да кажем да на всичко. Бяхме влюбени и имахме велики планове. Преди сватбата пасторът проведе с нас предбрачно съветване, по време на което разговаряхме върху важни семейни теми. Сега разбираме, че той далече бил изпреварил времето си. Преди десетилетия в църквата малко се говореше върху подготовката за брака. Но този Божий мъж даде най-доброто от себе си да ни подготви за това, което предстои. Ако знаехме онова, което знаем сега, сигурно щяхме да мислим по друг начин, но тогава смятахме, че не е необходимо да обсъждаме брака си преди още да го има. О, знаехме какво гласят статистиките за разводите. Но ние бяхме християни, добри християни и двамата активни лидери в духовните мероприятия на колежа. Естествено, че такива добри предпоставки вещаяха и добър брак. Ако само знаехме колко случайности са се обединили срещу нас, само около 5% от двойките с толкова различен темперамент като нашите тогава оцеляват заедно. Сигурно щяхме два пъти да обмислим всичко от начало. След сватбата започнахме да се сблъскваме с реалността. Не можехме още дълго да отричаме, че между нас има различия. Например, относно очакванията ни за отговорностите на съпруга и съпругата в брака. Много от тези очаквания бяха обусловени от семействата, в които бяхме израснали. В семейството на Карън, нейният баща беше поел по-голяма част от готвенето. Беше много добър готвач и бе признал талантите на майка и в други области. Макар да управляваше дърводелска фабрика, той помагаше много и в цялата къщна работа. Това беше моделът на Карън и тя смяташе, че повечето двойки трябва да се нагаждат и да разпределят задълженията така, както го правиха нейните родители. Семейството на Рон отговорностите разпределяха малко по-различно. майка му се бе посветила напълно на храната и останалата домашна работа. Баща му се занимаваше с всичко, което извън къщата. Плевнята, животните, фермата, машините. Роз знаеше много за фермерските дейности, но никога не бе си купувал готова храна, а още по-малко пък да си изготви сам. Майка му се занимаваше с всичко, свързано с храната. Режимът беше напълно предсказуем, три пъти на ден. Точно 6 сутринта, 12 на обяд и 6 вечерта. Докато в дома на Каран, храната се сервираше, когато семейството успее да се събере. Един ден, скоро след медения месец, в нашия малък студентски апартамент дойде време за обяд. Рон леко се озадачи, като видя, че Каран не оставя учебниците и не отива в кухнята, смятайки, че сигурно часовникът ти изостава. Той е съобщи. 12 часа е. Благодаря за точното време, отговори тя. След няколко не толкова фини намика, схвана посланието. Рон беше гладен и искаше да яде. И смяташе, че тя трябва да му сложи масата. О, каза тя, извинявай, трябва да свърша това домашно за лекциите след обед. Но ако си гладен, в хладилника има много неща. Рон усети пристъп на раздразнение, но го потисна. Повечето двойки в разцвета на медения месец потискат много неща, защото не желаят нищо да спука мехура на романтиката. Но колкото и да е голяма нейната сила, тя рано или късно бива изместена от натрупаните раздразнения. Различията в резултат на пола, темперамента, личните предпочитания, културния подход, семейството и происхода и дори на това дали си най-големият или най-малкият от своите братя и сестри, неминуемо започват да дразнят. Налягате разяжащото чувство, че вероятно си дал твърде много наведнъж, че отрешната страна също би трябвало да започне да дава. Уморява се да се усмихваш широко пред хората. Далеч от хорските очи, вие си знаете, че не сте щастливата двойка, за която всички ви мислят.
Предизвикателството на различията. Известният семейен терапевт доктор Карл Уитакър казва: здравият брак всъщност е спойка между две чужди култури. Култура, различна от нашата, ни изглежда чужда поради различното разбиране за това как се прави всичко. Всички женени хора задължително се сблъскват с различията или различност. Различията в брака могат да доведат до разделяне, подобно на това между различните култури, групи по света. Различията объркват простичкият модел на любовта и брака, който имат повечето двойки в началото. Най-типичното е да се опитваме да избегнем различията, като ги отричаме. Новобрачните, понесени от романтичните чувства, които един автор нарича фазата на съня в брака, избягват да признаят различията си. Това е онзи етап от брачния цикъл, когато неуморно се опитваме да променим своя партньор, за да заприлича колкото може повече на нас. Само че усилията да променим другия обикновено са лош съветник. Докато партньорите се стараят да се приспособят, е малко вероятно да настъпят поразителни промени било в единият, било в другия. Нещо повече. Единственият, който е способен да промени нещо в партньора, е самият той. Рано или късно, при повечето двойки фазата на съня, избледнява и започва онова, което същият автор нарича фаза на разочарованието. Сега различията разпалват несъгласия, а несъгласията често прерастат в гняв и конфликти. Ако не се разреши, този гняв или конфликт може да доведе до негодование, горчивина и отчуждение. В един брак битките и споровите могат да бъдат безкрайни. Или конфликтът да стане така болезнен, че за съжаление единият партньор капитулира и предава на другия своята личност и воля. Мнозина просто се отдръпват от живота на другия, оставят се да живеят в свой свят и се разминават като кораби в нощта, както казва поетът Пол Дънбър. А други се опитват да избягат от тази връзка чрез раздяла или развод. В крайна сметка, начинът, по който ще се справим с различията си, ще определи и качеството на нашия брак, на семейството и приятелствата ни. К качеството на нашите взаимоотношения в църковното семейство също зависят от това, как ще се справим с различията помежду си като вярващи.
По време на един полет прожектираха филма «Нашата история». Той ни впечатли дълбоко. Дори начинът, по който бяха избрали да направят надписите, носеше послание. Буквите на думата «Нашата» непрекъснато се разминаваха по екрана. Понякога избледняваха, понякога профучаваха една покрай друга. Точно както партньорите в брак. Във филма Бен казва, че иска неговият брак с Кати да прилича на историите, които е чувал за двойки от 50-те и 60-те години, в които след смъртта на единия, другият също умира от разбито сърце. От своя страна, Кати разказва книгата «Харалд и пурпурният пастел», която според нея обобщава собствените възгледи. В тази книга едно момче непрекъснато оценява картинките извън очертаните линии и прекъсва света по свой вкус. Тя казва, че Бен е нейният Харолд, тъй като неговият лековат романтичен начин на мислене странно уравновесява нейният прагматичен подход към живота. Но за свой ужас, тя разбира, че когато единият отцветява извън линиите и създава своя фантастичен свят, то другият е принуден да рисува света такъв какъвто е. След известно време, цялото общуване започва да се върти около тяхната различност. «Никога не ме слушаш. Не можеш да се примириш с нищо». Значи, за 15 години нищо не съм свършила както трябва, а? Защо всичко това трябва да се програмира предварително? Не можеш ли понякога да направиш нещо спонтанно? Какво стана с момичето, за което се ожених? Умря и ти си убиецът. Накрая те започват да се усмихват и докосват само за пред децата. Когато бракът им е тотално разбит, Кати и Бен се разделят, докато децата им са на летен лагер. Самотата ги потиква да се сдобрят, но не се получава и решават да се разведат. Само че, как да кажат на малките? Къде да направят това печално съобщение? Стига до заключението, че ще е добре това да стане по времето на една хубава вечера. Но къде? В любимим ресторант на Чуфонг или в къщи? Решават, че най-добре да съобщат на децата у дома. Ще им бъде по-лесно, отколкото пред хора. С притеснение очакват деня, когато ги вземат от лагера.
Ако се отклоним за миг от историята на Кати и Бен, ще усетим колко познато ни звучи тяхната дилема. Навсякъде около нас съществуват огромни различия между отделни групи хора, както между нациите, така и вътре в самите нации и общности, така и в малкия свят на брака и семейния живот. Като християни, в тези ранни и пукнатини, ние разпознаваме присъствието на греха. Греховността на човешкото сърце е създала огромни пропасти и бариери между хората, които привидно се дължат на различията помежду им. А в Галатяни 3 глава 28 стих апостол Павел изрежда един списък от различия, поставени от хората, за да ги отличават едни от други. Религия, етнос, култура и националност, представени с различието между юдеи и езичници, така актуално в ранната църква. Павел посочва още един голям източник на разделение, който проистича от политиката, икономиката и социалния статус. В неговите дни съществува едно ярко разграничение, обусловено от принудителната служба на робите към свободните. И третото основно различие, посочено от Павел, е свързано с разликата между половете, различие между мъжете и жените, водещо след себе си всички социални ограничения и последици. Ако свързване с семейния произход, възрастта, външния вид, етническият произход, образованието или темперамента. Веднъж гледахме един детски филм, който се казваше «Майсторът на играчки». В него имаше две кукли, които майсторът слагаше на двете си ръце и те много обичаха да си играят заедно, докато не откриха, че са с различни лица. Едната беше на точки, а другата на черти. Когато откриват, че са различни и се уверяват в това с помощта на огледало, чертичко започва да си мърмори. Той няма черти, само аз имам. Сигурно съм много специален. Не знам дали трябва да имам нещо общо с него. После продължава. Той е различен. И я по-добре да го наблюдавам. Не можеш да имаш доверие на различните. Може да те изпързалят с нещо. Просто няма какво повече да правя с него. Куклите спират да си говорят, барикадират се и започват да воюват с заплахи, с ужасни шумове и жестове, изхвърляни на разни предмети. Накрая страхът потиква първо единия, после другия да се обърнат към майстора и да го призоват да ги защити от омразният им враг. Майсторът им отговаря: «Аз съм ви направил и двамата. Обичам ви и двамата и не мога да взема ничия страна между вас. Все пак, вие сте едно и също. Наистина сте част от мен».
Уважаеми слушатели, чрез майстора на играчки, режисьорът Алфред Уоланс, ни помага да разберем библейската истина, че Бог е направил от една кръв всичките човеци. От един прародител, според новия ревизиран превод. След това ги е събрал заедно, че си скупителния акт на Христос. Всички сме едно в Христа Исус, е казал Павел в посланието на Галатяните 3 глава 28 стих. На своя кръст Христос откупи от греха и струши бариерите между човечеството и Бога, както и бариерите, които отделят едно от друго човешките същества. Всички се събират в Неговото разпнато тяло. Павел издига Христовия кръст като източник на възстановяване и го прави, използвайки език, който може да се приложи за бариерите между половете, които често се спускат в брака и водят до битки за положение, роли и привилегии. Създаде в себе си двата в един човек и тъй направи мир. Посланието до Ефесяните 2 глава 15 стих. Това е добра новина за брака. Евангелието инжектира противоотровата на болестта грях – мира. Той донася единение там, където имало разединение. Противопоставя се на проклятието на греха над брака от Битие 3 глава, което спусна бариерата между съпруга и съпругата. В този един нов човек семейните двойки, които се наричат една плът, могат истински да преодолеят различията помежду си и да познаят онова единство, което Бог е предвидял за тях. С кръста на Христос помежду си и с Исус, който да ги сближава, те могат да постигнат живот сладък като в Едем. Чрез Евангелието двойките могат да имат такъв брак, какъвто Бог би възнамерява да им подари. На един от нашите семинари, споделят авторите, на които обяснявахме тази евангелска концепция за брака, в края на програмата при Рон дойде една жена и тъй като не знаеше много добре английски, просто му подари затворен плик. Вътре имаше необикновена поздравителна картичка. На картичката имаше изписано поздравление, което явно я беше впечатлило и тя нарочно я беше избрала. Най-отгоре бяха изписани думите: «Родена свободна». Препратка към известния филм на Джой Адамсън за Елза, лъвицата освободена от плен. Вътре с разкривен ученически почерк бяха написани следните думи, които замъглиха очите ни: «Много ви благодаря за този семинар. Той сякаш разкъса оковите на душата ми».
Апостол Павел ни призовава именно към такъв живот, в който действат духовните реалности. Той пише в Ефесяни 4 глава от 1 до 3 и 15 стихове: «Моля ви да си обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа и да пораснем по всичко в него, който е главата – Христос». Когато Евангелието вземе своето място в живота ни и духът започне да ни предава своите дарби, стартира един интересен процес. Обхватът на нашата брачна опитност в духовните реалности на единството, което ни подарява Христос, започва да се разгръща на етапи. Едно описание на този процес, който означаваше толкова много за нас, е направено от Уитакър, който е помогнал на много брачни двойки да споят своите различни култури. Когато двамата правят избор на своите различия и се стараят да ги гледат от положителната им страна, те вървят от осъзнаването към приемане, към уважение, към изпитване на удоволствие и накрая към високо оценяване. Елън Уайт говори за нуждата на вярващите да осъзнаят и приемат, че Христовото тяло се състои от много различни хора с най-различен опит и отношения. Тя казва: ние толкова много се различаваме в разположение, навици и възпитание, че начинът, по който гледаме на нещата, е много различен. Ние преценяваме различно. Нашето разбиране на истината, нашите идеи относно начина на живот, не са еднакви във всяко отношение. Няма двама души, чиято опитност да е еднаква във всяка подробност. Изпитанията на един не са изпитания за друг. Дългът, който един смята за лек, за друг е най-трудното и смущаващо нещо. Елън Уайт е разбрала, че вътре в християнските домове и семейства също ще има разлики и разделения. Това, което важи за църквата като цяло, важи, разбира се, за най-малката църква – християнския дом. Членовете на семейството са призовани не само да признаят и приемат факта, че между тях има различия, но и да се уважават един друг. Свято да зачитат чувствата и да уважават правата на другите. Вижте какъв е нейният коментар. Често в едно и също семейство съществуват определени различия в разположението на характера, защото според Божието провидение помежду си би трябвало да се свързват хора с различен темперамент. Когато случаят е такъв, всеки член на дома трябва свято да зачита чувствата и да уважава правата на другите. По този начин ще култивират взаимно зачитане и снисхождение. Предразсъдъците се смягчават и грапавите черти на характера се изглаждат. Осигурява се хармония и смесването на различните темпераменти е от полза за всички. Нека обърнем внимание, че идеята за приемане и уважаване на хората, различни от нас, е с цел да подпомогне процеса на християнското израстване в двойката и семействата, които са водени от духа, в които има добра воля и в които хората се стараят да водят живот достоен за полученото призвание. Там има съвършено смирение и кротост с дълготърпение и любов, според Ефесяни 4 глава, 1 и 2 стихове. Въпреки че Божията любов е достатъчна да обгърне всички грешници, потънали в най-мрачни грехове, от страна на единия партньор не се очаква приемане и уважение, ако другият го насилва или демонстрира патологично поведение. Такова поведение унищожава околните и никакво приемане или уважение не могат да постигнат онази промяна и интимност, към които се стреми другият партньор.
Уважаеми слушатели, признаването, приемането и уважението са неща, които трябва да бъдат една реалност в едно истинско семейство. Ако двойките постигат този прогрес, или по-точно го постигнат, докато правят разбор на различията си, това е много сериозно постижение. Но какво да кажем за изпитанието на удоволствие или високото оценяване? Възможно е да се стигне до там, да изпитваме удоволствие и да възхваляваме различията си. Докато размишлявахме на тази добра вест, че Бог обича всички ни и ни дава дарби чрез Святия си Дух, изведнъж прозряхме, че Неговото намерение е тази дарба да се използва и в нашия живот, и брака, и в семейството, най-малката църква, точно както се използват и в контекста на голямото Христово тяло. Веднъж пасторът на нашата църква ни помоли да изнесем проповед на семейна тема. Казахме си: хайде да изнесем проповедта, която обмислихме. Рон се натовари да напише черновата. Той писа за черква, отново писа в продължение на няколко седмици, но когато наближи определената събота, подготовката ни бе за ден на улица. Дойде петък вечер. Завършена бе само грубата схема на проповедта и бяха нахвърлени няколко идеи. Рон поработи още няколко часа, след това отиде да спи отчаян и уморен. Каран взе неговото място на компютъра, отвори схемата, която заедно бяха скърпили, и започна да пише. Когато стана преди зазоряване, Рон видя, че Каран спи, но проповедта го чакаше на бюрото. И то каква проповед! Той взе пресния ръкопис и го прочете. Това бе всичко, за което се бе надявал. Костите на схемата, която бе оставил, бяха облечени в плът и кръв. Нямаше какво друго да направи, освен да благодари на Бога и на жена си за проповедта и да се съсредоточи върху заучаването на своята част. Очите му се замъглиха, когато си спомни колко често различията между тях го дразниха до полуда. А сега същите различия му бяха влели сили, така ясно видими в резултатите от тези наистина обединени усилия. По-късно, същата събота, мнозина в църквата коментираха, че за тях е било истинско благословение да чуят от нас проповедта на тема «Да станем едно». Съзнанието, че Бог заедно ни използва по този начин, ни донесе безкрайно удивление и удовлетворение. Различията помежду ни представляват безценен източник на блага за нашия брак. Уитъкър отбелязва нещо много интересно. Различията помежду ни са това, което ни позволява да разцъфтим. Нашата способност истински да се включим в този двустранен процес на взаимно влияние е жизнено важен за една динамична, а не статична връзка. Докато се шлайфаме един друг, ние се обогатяваме. Идеята за шлайфането един друг звучи в думите на религиозната писателка Елън Уайт. По този начин хора с различни темпераменти да живеят заедно в семейството се култивират взаимно зачитане и снисхождение, предразсъдъците се смягчават и граповите черти на характера се изглаждат. Осигурява се хармония и смесването на различни темпераменти от полза на всички. Нека сега, уважаеми слушатели, да чуем и какъв е Божият план.
Погледнати от тази перспектива, различията между съпрузите по специален начин служат на нашето християнско израстване. Бог ги използва като източник на благословение, за да култивираме взаимно зачитане и снисхождение, за да бъдат смекчени предразсъдъците и да се изгладят грапавите черти на характера. Вероятно, най-великото прозрение е, че той е замислял предварително хора с различия помежду си да живеят на едно място. Това е Божия план. Хора с различни темпераменти да съжителстват заедно. Понякога, по време на брачното пътешествие, не е лесно да се прозре Божието намерение, когато ни е събирал заедно. Но когато обърнем поглед назад, виждаме как той е използвал за добро нашата различност, а това е повод за празнуване. Оставихме Бен и Кати от нашата история там, където техните различия ги принудиха да се разделят. Те чакаха краят на летният лагер, за да съобщят на децата си, че се развеждат. Накрая този ден дойде. Заедно отидаха до лагера с колата. След като се срещнаха с децата и натвариха багажа им в колата, Бен хвърли многозначителен поглед на Кати и каза с решителност гласа: «Хайде у дома!» Само че Кати не го последва в колата. С един дълбоко разтърсващ монолог тя доведе нашата история до развръзка. Само че думите й съдържаха много повече внушения за ново начало, отколкото за край. «Не мисля, че трябва да си ходим у дома», каза тя и предложи да отидат в любимия им семейен ресторан. Бен се обърка. Това не беше според плана. Да не би тя просто да се опитваше да отложи съобщението за развода? «Не», обясни тя. «Искам да отидем в ресторанта, защото сме ние. Имаме своя история. Познаваме особеностите си. Можем да отгатваме настроението си и в рутинните действия има някакво спокойствие. Това е танц, който с времето усъвършенстваме. Той е труден. Много по-труден, отколкото сме смятали. Но ни донася много повече добро, отколкото зло. И затова не можем да се откажем просто ей така. Има толкова много скъпоценни общи спомени, които изчезват до един с нов съпруг. Твърде много са инвестирали в тези прекрасни деца, които са създали заедно». Тя се разплаква и на всеослушание признава, че осъзнала: никой не е съвършен. Всички семейни двойки трябва да намерят начин да се справят със своята различност. Признава, че и тя е виновна за провала на връзката им и обещава да опита да поправи нещата. «Искам да отидем в ресторанта», каза тя убедено, «защото те обичам». Накрая опитността да бъдат ние надделява. Тя помага на Катя и Бен да се погледнат честно в очите, и да признаят, че са с различни темпераменти, характери и по различен начин правят почти всичко, но това е превърнало техният брак в нещо прекрасно, което не биха могли да преживеят, ако са сами.
Скъпи приятели, нека да се постараем да обобщим мислите до тук. Древната мъдрост на Соломон гласи: ако легнат двама заедно, ще се стоплят, а един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на един, който е сам, двама ще му се опрат. И тройното въже не се къса скоро. Цитат от книгата Еклисиаст, 4 глава, 11 и 12 стих. Християнските двойки знаят, че присъствието на небесната трета личност, преплетена между тях, прави въжето им здраво и устойчиво на скъсване. Нека Бог отвори очите ни, за да погледнем другия така, че да разберем колко много се нуждаем от него, че качествата на единия носи благословение на другия. Нека отворим брака си за влиянието на Святия Дух и да изградим такава връзка, която само Бог може да използва за благословение на всички ни. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.